halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabana 19:25-49 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 16-ka bisha May sannadka 2015. idaacaddeenna saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saara cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
tiradoodu waxaa weeyaan waa 14 arday, 4 gabdhood iyo 10 wiil. waxaa kale oo la ii sheegay in magaalooyin kale ee ku yaala Romania ay kuwo kale ka qalin jabiyeen.
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi faarax taano oo ka hadlaya arday soomaaliyeed oo baranaya dhakhtarnimada oo ka qalin jabiyey jaamacada ku yaala dalka Romania.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka saakan aan idinkugu haynaa falanqayn ku saabsan awoodda ciidanka Soomaaliya inuu ka hortagi karo weerarada ururka Al-Shabaab.
johar sarnayev oo xukun dila lagu xukumay lagu riday dalka Mareykanka gudihiisa.
waxaad kaloo maqli doontaan muranka ka taagan in dhallinyaro aan sharciga dalka Mareykanka ku joogin lagu dari karo ciidanka iyo in kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xeer beegta ayaa ku xukumay johar sarnayev xukun ah dil oo la xiriira isagu ku lug lahaanshiyihiisa qaraxii Boston ee ka dhacay halkaasi 2 sannadood ka hor, kaasoo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 3 qof, in ka badan 264 qofna ay ku dhaawacmeen. xeerbeegtiga oo ka koobmaa 7 rag ah iyo 5 dumar ah ayaa waxa ay soo gooyeen xukunkan magaalada Boston jimcihii shalay, iyagoo miisaamay wax badan 3 ciishana u fadhiya go'aankan. guddigan xeerbeegtida ayaa waxa ay tallaabadan ku qaateen cod mideysan oo ah in la dilo Sarnayev, iyadoo ay eegeen xaaladda xanuunka iyo caragelinta leh sida lagu sheegay warka soo baxay kadib xukunka. arrinkan ayaa waxay ahayd in guddiga xeerbeegtida ay cod mideysan u qaadaan in la dilo Sarnayev, haddii kalena waxa uu wajihi lahaa in noloshiisa inta ka dhiman uu ku qaato xabsi iyadoo aanan wax damiino la ogolaanin.
maleeshiyada ururka ISIS ayaa la wareegay xarun dowladeed oo ku taala magaalada Ramadi ee dalka Ciraaq maalintii shalay ahayd, waxayna gobolkaasi lambaar ka dulmudeen calankooda madow. mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka Ciraaq ayaa u sheegay idaacadda v o a qaybteeda Kurdishka in magaalada si buuxda aysan ula wareegin kooxdaasi tan iyo xilligan, waxaana la filayaa in ciidamada dowladdu ay ku jira xeelo militari halkaasi ku taala galbeedka Ramadi. dagaalyahanada ISIS ayaa isticmaalay bambooyinkii iyo qaraxyo markay la wareegeen magaalada bartamaha dalkaasi ku taala. dagaalkan ayaa ah mid dabarjab ku ah ciidanka dowladda oo ahaa kuwa waayadii dambe u dagaalamaya inay dib ula wareegaan deegaano ay hore gacanta ugu hayeen ururka ISIS, iyadoo horaantii asbuucan ay dib ula wareegeen magaalada Tigrit oo awal gacanta ururka ISIS ku jirtay.
madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa u mahadceliyay ciidamadiisa amniga oo ka hortagay afgaanbi lala damacsanaa dowladdiisa. madaxweyne Nkurunziza ayaa waxaa warkaanay uu ka sheegay raadiyo uu shalay kala hadlay dadka kadib markii uu dalkaasi dib ugu soo laabtay caasimadiisa Bujumbura, waxaana socod dheer uu ku maray wadooyinka isagoo saarnaa gaari dusha kore ka furan, markaasi oo isugu soo baxeen kumanaan taageerayaashiisa ah wadooyinka. madaxweyne Nkurunziza ayaa waxa uu ka dibadbaxayaasha uga digay in ay ka soo horjeestaan go'aankiisa uu ku doonayo in muddo markii saddexaada uu ku soo noqdo xukunka dalkaasi. waxa uuna sheegay inaysa dalka haatan wax dhibaato ah ka jirin, kuwa la doonayana ay iyagu ku guuldareysteen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. kadib dagaalkii shalay maamulka gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada deegaankaasi ayna awood u lahayn in kooxda al-shabaab ay ka difaacaan deegaanadii hore looga saaray, iyadoo shalayna kooxda al-shabaab ay weerartay deegaanka awdheegle iyo tuulooyin kale oo gobolkaasi ka tirsan. wariyaheena zaare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ku eegaysa walaaca maamulka iyo sida xal loogu heli karayo.
tan iyo markii ay shalay muddo gacanta ku dhigeen degmada Owdheegle iyo deegaan kale oo ku yaala isla gobolka shabeellada hoose maleeshiyada al-shabaab, ayaa maamulka gobolkaasi waxa ay walaac ka muujiyeen amniga deegaanka iyo suurtagal ahaanshiyaha in ciidamadoodu aysan iska caabin ku sameyn karin Al-Shabaab oo jooga meel aan sidaasi masaafo ahaan uga fogeyn deegaanadii waradu ay shalay ka dhaceen. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Nuur Maxamed CD oo aan goor dambe oo xalay kula xiriiray khadka telefoonka ee gobolkaasi ayaa ii sheegay in deegaanada la weeraray ay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ay baneeyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen iyadoo aysan maamulka horey ula soo socodsiinin, taasoo keentay in Al-Shabaab ay ku soo dhiiradaan inay deegaanadaasi soo weeraraan.
Isku dayayaan inay mar kale haddana derbiga soo qaraacaan ama albaabada inay soo qaraacaan magaalooyinka. Horta waxaan hadda ka hor ka digay in aan laga guurin badiisa iyo awdheegli iyo dhulka shaangari iyo maxaan ku yihahdaa mareysa iyo sabiid iyo caanwale iyo mirdiile iyo mubaarak. Haddatii mayna dhicin annagoo ogeyn ayaa ciidankii xoogga ahaa oo AMISOM oo meesha qabtay dhowr sano ka hor ayaa sinasib daraa meesha maxaa ku yihahdaa loogu guuriyey. Hadee waxa taxamulaya oon annagu kulitaba dacwo kuuga doonaa ciddii guura iyo ciddii amarka iyo saraakiishii ciidanka Soomaali halkaa lagu soo qaday sarkaalkii xukumaha ciidanka hadduu guuto ahaan lahay hadduu urur ahaan lahaa.
Inkastoo xaalka deegaankaasi haatan uu degan yahay, ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab oo aanan sidaasi uga fogeyn waqti walbo ay ku soo laaban karaan. Kolonel Yuusuf Xasan Warsame oo horey uga mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya haatanna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey mas-uuliyadda qaanuun ahaan cidda ay saaran tahay sugista amniga deegaanada laga xoreeyo Al-Shabaab.
Waan ognahay ciidamada Soomaalida hadda inaanay lahayn taag badan oo ay yacni ku tallaabsan karaan. Sababtuna waxa ay tahay dadnimadii way ku jirtaa, wadaninimadiina way ku jirtaa. Laakiin waxa meesha ka maqanay waxa weeye aqoontii ama waxbarashadii ama waaye aragnimadii wax badan baa maqan. Qalabkii ay ku hawlgeli lahaayeen oo ah masaartii ay wax ku jari lahaayeen baa meesha ka maqan. Marka iyadoo ay sidaa tahay ayaan hadda waxaan aaminsanahay wax la yidhaahdo rakirooni inay sameeyaan oo meelo badan iyaga keligood ay inta ka dagaalamaan haddana cadowga ay kaga gacan sarreeyaan oo ka xoreeyaan. Marka way ii muuqataa in ay wax badan ka tari karto waqti aan dheereyno ay u badan tahay inay kaalintooda buuxin karaan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in Al-Shabaab aysan ciidamadooda Soomaalida la dagaalami karin awooddooda awgeed iyo itaal la-aanta ay wehelinayso agab la-aanta haysata ciidamada Soomaalida.
Nimankaas umayna baran ciidan Soomaaliyeed iyo iyaga keligooda inay gurad dhistaan macnaha maadaama ciidamadii AMISOM horeynta maxaa kuray ayuu qeyb libxaalle ku ahaayeen. Haddee agabkii iyo wixii iyo maxaa ku yihahda AMISOM inta haysato annagu ma haysano runtii ayaa wanaagsan. Saaleliga marka waa ku filanna difaaca jirna, laakiin marka sarkaal macnaha hadda meesha hadda waa fudaysa jiri maxaa ku yihahda oo meeshaba ciidanka maxaa ku yihahda taradiisii iyo saraakiishii halkaa ku qornaa. Marka waxay tegi doontaa in ayaga maxkamad la soo saaro la ciqaabo kuwii oo fududeysay oo meesha dayacay shacabkii iyo deegaankiiba. Marka waa sax haddii ciidamadeena Soomaaliya ay isku filnaan lahaayeen keligooda xakaalayaashan iyo gantaaladan iyo hawsaradan AMISOM maxaa loo keenay. Marka AMISOM waxa loo keenay ciidamada Soomaaliya intay isku filnaanshaha gaarayaan in maxaa ku yihahdaa ayagu caawiyaan sale. Marka AMISOM meesha day ka maqantay agabkay ayagu haystaan ciidankeena maayo runti ilaaha nagu jecle. Marka saaliga marka waxaan u sheegayaa ciidanka AMISOM maxaan ku rabaa inay maxaan ku rabaa ciidamada Soomaaliya soo celiyaan.
Intii ay heesteen ururka Al-Shabaab deegaankaasi shalay, waxa ay maamulka gobolka sheegeen inay afduubeen mid ka mid a hogaamiyaasha dhinaca dhaqanka ee gobolka oo aana in ilaa iyo haatan la ogeyn nolol iyo geeri xaalkiisa. Ciidamada AMISOM ayaa waxa ay ka degan yihiin gobolka Shabeellada Hoose dhowr deegaan oo ay ka sugaan amniga, kuwaasoo ay ka mid tahay Janaale iyo weliba degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaase gudoomiyaha gobolka uu sheegay in deegaanada dhinaca hoodka ku yaalla oo ay ka mid tahay Awdheegle ay yihiin meelaha ay Al-Shabaab ku aruursan karaan ciidamada si fududna ay weerarada uga soo qaadi karaan.
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdiaxmed oona la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysa awoodda ciidanka soomaaliya uu leeyahay ka hortagga ururka al-shabaab. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhagaystayaal. arday soomaaliyeed oo dhakhtarnimo baratay ayaa waxa ay ka qalin jibisay jaamacadda dalka Romaaniya. ardaydaasi oo baratay qaybaha kala duwan ee caafimaadka. Ibrahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah gudoomiyaha ururka caafimaadka ee SSF ee Soomaaliyeed ee ka howlgala Soomaaliya iyo Scandinavianka oo xaruntiisu ay tahay dalka Denmark. xafiiska xafladaasi qalin jibinta dhakhaatiirtaasi lagu casuumay ayuuna isagu ka wareystay.
Waxaa ka jiray shir aad iyo aada u qiimo badnaa ama xaflad lagu tilmaami karo oo loo sameeyey dhakhaatiir Soomaaliyeed ee dhakhtarnimada hadda ka qalin jibiyey jaamacadda Oradeya iyo agagaarkeeda magaalooyin ku yaalla. Aniguna waxaan matalahayay ururkan gudoomiyaha ka ah ururka caafimaadka Soomaaliyeed S S F ee Denmark.
waa gartay tiradooda intee laegtaa ardada qalin jibisay Dr. Cabdi Faarax?
tiradoodu waxa weeyaan waa 14 arday, 4 gabdhood iyo 10 wiil. waxaa kale oo la ii sheegay in magaalooyin kale ee ku yaalla Romaaniya ay kuwo kale ka qalin jibiyeen, laakiin intii aan la kulmay intaasi ahayd. waxaa aada iyo aada xaflad qurux badan oo la sagaasimay oo gudoomiyaha ardayda oo Yaasiin qaasim la yiraahday uu aada u dahdiidaadihinay.
jawgii xafladaasi ardadaasi ay ku qalin jibinayeen dhakhaatiirnimada bartay bal ii sawir.
run ahaantii jawi aan anagu la yaabay oo aanan filaynayn buu ahaa aada iyo aada u qurux badan. waxaa isugu yimid dad gaarayay, aan ku qiyaasay 90 qof inay ahaayeen, ugu yaraan wiilashu 60 gabdhu 16 intaasi soomaali ahaayeen, 20 iyo meelahaas oo ardaydii jaamacadaha la dhiganayso ajnabiga ahay oo muslimiin u badan, ayaguna waa ka qayb galeen xaflad aada iyo aada u qurux badan baa loo sameeyey. run ahaantii oo midnimo ka muuqato caalamkii soomaalida meel kasta lagu xardhay. waxaan u rajaynayaa midnimadii soomaaliya inay meelahaas kasoo noqoto insha allahu tacaala.
dhakhaatiirtan hadda qalin jibisay ma dalkaas Romaaniya ay sii joogi doonaan mase dalkii soomaaliya aadi doonaan? ma la socotaa barnaamijkooda?
qaar ka mid a oo aan weydiiyey run ahaantii waxay la ii sheegay in kulligood oo dhan kama marna inay horta takhasusaad sameeyaan, laakiin qaarkood waxay u socdaan waddankii, waxa ay rabaan inay xagga ayaan ka shaqeeyaan kabacdina ay takhasus meelo kale ka raadsadaan. waxaan marka aan aada iyo aada u jeclaan lahaa in wasaaradda caafimaadku ay si fiican uga faa'iideeyaan dhallinyarada, iyagana loo faa'iideeyo.
marka waxyaabaha ay barteen dhakhaatiirtaasi makuu sheegeen?
cudurada kala duwan oo dhan baa la bartay, ama surgery ha ahaato ama medicine ha ahaato, kabacdi baa wixii takhasusaas gadaalo ay ka bilaabi doonaan.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah gudoomiyaha ururka caafimaadka S S F ee Soomaaliyeed ee ka howlgala Soomaaliya iyo Scandinavianka. khadka telefoonka ee Denmarkna wuxuu ugu warramayay Ibrahim Xasan Daandure.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. talaadadii toddobaadkan waxaa dalka Yemen ka hirgalay xabad joojin dhex martay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo kooxda xuutiyiinta Yemen. haddaba xabad joojintaasi ma hirgashay inta in la eg ayayse fursad siisay dadkii dalkaasi ku go-doonsanaa inay ka baxaan? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Mustashaar oo arrimaha carabta islaamka aqoon u leh.
bismillahi raxmaan raxiim. maxamed, waxaa la dhihi karaa ma shaqayn, waana mid lagu fashilmay. xabad joojinta maanta oo sabti inay ku ekaata ayay arrintu ahayd, laakiin xabadda sidaama loo joojin waayo nimankii Cali Cabdalla Saaleh ciidankiisii gadooday oo waddanka Yemen iyo ummadda Yemen uu noqday inay 37 sano aysan inaf ku ahayn inay layaan, ayaa hubkii ku sii waday magaalooyin ay ka mid tahay Tacis iyo Daalec iyo Cadan iyo ayay dukheeyeen, dad badanna way ku laayeen. kadibna waxaa loo baahday inay taxaalufkii hogaaminayay barakaysanaa hogaaminayay mamlakadda Carabiga Sacuudiya inay soo galaan. taxaalufkaasna waxaa xusid mudan inay hadda kusoo biireen dowladaha ay ka mid yihiin Senegal iyo Maleysiya. marka ayaa taxaalufku marka wuxuu isku dayay inuu markay ka codsadeen bulshadii dagaalamaysay shacabka ahayd oo iska dhicinaysay إن إن حرني مدون كايدو سكده إني سأل عبد الله سأل عيدا كذا جدودي إن أي إن أي مركز أي أي كفر جريان أو أي 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 حاويان إن أي تحالف مركو على دي كرجال الآن إن 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 جو حب الجوجين تي ما يصير شقين
وان قرتي حب الجوجين تاس وحكي فايدة سدد بدن أو كحيرنا دلك يمن أو سمرد أو كم تهاي وقت يجي لوقا بتوصيل معنا يا intan leg bay dadkaas dib ku noqonaysaa inay isbaabuloon ay wadanka baxaan
wallahi inta yaman waa isi bay u noqon kartaa dadkaas waayo wadanka yaman waa wadan furan in dagaalka dadka ka dhex socodana waa dad yamana marka dadka ajnabiga ama raayil ajanib ama arabta kuwa ah usually yamaniintu wax dhiba uma geysan dawladdeena Soomaaliyana waxa lagu amaani karaa inaysan ku degdegin inay arinta taxaluskaani ay ku biirto waayo xuutiinta iyo nimanka Cali Cabdulla Saalix ba in mudayaqad ama xariiri ay ku sameeyeen muwaadiniinta sida muwaadiniinta suudaaniyiinta oo kale carabta sida muwaadiniinta masaarid oo kale in iyo niman kale oo la saftay dawladda ay Cabdirabo Mansuur Hadi iyo taxalufka taageeraya ee Saudi go gaaminayo marka in sida daraadeed waxa la dhig karaa in Soomaalidu way ka badbaadeen doomanka Yemen oo mukalla iyo in xiriir badda dheer oo ku aadan Baabil Mandab wayna ka baxaan wayna ka bixi karaan cadan way ka baxaan mujtamaa Soomaalida iyo mujtamaa Yemen de boqolaal sano iyo kumaan kuna sano ayaa dirtay inuu isku dhex jirnaa dhigayagu marka in Yemeni in Puntland iyo deegaanada Djibouti oo kale iyo deegaanada Berber iyo Somaliland inay caawiyaan oo ay dadka qaramada midoobay loo diro oo wax laga qabta ayaa loo baahanyahay marka bixitaanku waa caadi waa la bixi karaa wadankii hadaa doon ama la shashid aad uga baxdid oo ku aadid Puntland ama dhulka Soomaaliya sida Somaliland iyo Puntland oo kale ama dawladda Djibouti oo kale laakiin dibka waxa weey markii dhulka taga dadku waxa ma haystaan hanti ma haystaan daqaale ma haystaan waxay ku noolaan lahaayeen ayaa loo baahanyahay in Saudiga xil iska saaro maadaama uu dadkan markii hore asagu soo barakeeyay
waan gartay marka hadiiba iminka aynu nidi xabad joojinta ku meel gaarka ah sidii la doonayo ma shaqeynin waa maxay istaraatiijiyada taxalufka oo Saudiga hoggaaminayo ay la iman karaan si yoolkay doonayaan inay u gaaraan
yoolka waxa loo baahan yahay arinta in siyaasada lagu wado waxa la og yahay inaan xog wax lagu xalin karin Yemen dawladdeedu siyaasad bay ku dhisan tahay Cabdirabo Mansuur Hadi ayaa madaxweyne ah heshiis ayaa la wada gaaray dawladda xuutiinta way ku heshiiyeen iyo Cabdirabo Mansuur Hadi 7-9 sano ayaa xiwaar wadani wadanka ka socday 9-9 bilood waxa 2013 ayuu soo 14 ayuu soo idlaaday oo in February in ala hada asaas ayaa dawladdi lagu dhisay Ra'iisul Wasaare Khalid Baxaax Saudigu hadda way isku dayeen in mu'tamar Riyadh ay sameeyaan xuutiintu waxay dhayn Saudigu dhadhaxaad ma Saudigu waxa la rabaa waa run dhadhaxaad ma inay ama Addis Ababa siday dooneen nimanka la yiraahdo Ethiopia kala xarunta Afrika ah oo wadan daris la Yemen in Ethiopia loo geeyo laga ogolaado xuutiintana dawladda lagu soo daro asoonar sida dhowo dawladda xuutiinta loogu soo daro oo ay nidaamka dawladeed la xuutiinta Cabdirabo Mansuur Hadi weli ma diidana ra'yi ahaan laakiin waxay leeyihiin khaayin wadan ayuu noqday Saudi iyo dad kale ay wadanka ku soo hagay marka Saudi waxa la rabaa inay xuutiinta u ogolaadaan in meel kale lagu wada hadlo waayo ma dhici karto meesha dagaalka wada in lagu wada hadlo sida daraadeed marka waxyaalo badan oo waxa jirta ardiya mushtaraka ah oo ay ka mid tahay sanar kugu soo sheegay dawladdi lagu heshiiyay marar madaxweyne oo leeshiyay dastuurka waa u qoran yahay Yemen cusba in waxa kaliya loo baahan yahay waxay bay ahayd inay xuutiintu Sanaxa ka baxaan meeshii Sanaxa ka baxday intii lagu jiray ayaa waxaba la arkay iyagii oo xadan taagan marka in dib loo laabto oo ayagiina taa lagu khasbo Cali Cabdulla Saalixna xisbigiisa in badan oo siyaasiyiintoodii ah way ka soo go'een in jarnaaladiisa lagu khasbo inay moor ka soo go'aan wadankana dagaal loogama adkaan karo qofna marka Saudi waxa loo baahan yahay in xaqligooda ay xuutiintada dhageystaan kamana adkaan karaan xuutiinta dagaalka Yemenna wuu sii fara dheeraanayaa haddii dagaalka beela Yemen ay oo lagu sii wado marka in dhinaca siyaasadda loo qabto aan ku talin lahaa haddii laga qaadanayo
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim Mustashar waa Ibrahim Babaqani oo arrimaha carabta aqoon leh igana warramayay xaaladda ka taagan dalka Yemen.
Waa taa sidaad warkaba ku maqleysan xeer beegta ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka ayaa xukun dil ah waxa ay ku rideen Johar Sarnayev oo ah nin ka soo jeeda dalka Chechnya. Hadaba waxyaabaha loo cuskaday xukunkan dilka ah ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay engineer Salman Abdullahi oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Boston.
Johar Sarnayev daawadiisa waxay socotay muddo aad u badan. Dadka daawadiisa maanta lagu soo ogow waxaa ka mid ah wiilkii yaraa ee jiray 8 sano, Martin Brigitte, iyo gabadhii ardayada ahayd ee markii nool dhahay Lingi Lu oo waxa weeyaan gabar jaanays ah oo meesha jaamacad ka dhiganaysay. Waxaa kale lagu haystay daawada loo soo lagu haystay waxaa ka mid ahayd labadaba mid ka mid ah oo markana asaga lagu eedeeyey inuu dhigay waa bamka uu wiilka ku nuqulayay gabadhan, iyo bamka kaleeto uu leeyahay qeyb buu ka ahaa waa bamka uu walaalkiisa u dhigay dacwadiisa. Marka taasaa ka mid ahayd waxyaalaha lagu haystay. Also dacwada waxaa ka mid ahayd wiilkii markana ahaa askariga ka shaqeynayay jaamacadda MIT asagan oo dhintay habeenkii la raadinayay Johan Sarnayev iyo walaalkiisa. Dacwada maanta markii la qaadayay waxaa qaaday 7 naag iyo 5 nin. Dacwadu waxay qaadatay 14 saacadood ay qaadatay. Markii maxkamadda lasoo bandhigayay dacwadiisa aad u dheereed almost waxaa la akhrinayay muddo ku dhow 30 daqiiqo dacwadiisa la akhrinayay oo keliya. Marka waxay ahayd arrin aad loo soo baaray, markana dad badan su-aalo laga weydiiyey, dadkii fictiliska meesha wax ku gaareen, dad firefighter ka mid ahaa markii meesha wax ka dhaceen tageen. Kabacdi maxkamaddu waxay xukuntay in ninka la dilo.
Waan gartay qarinadiisu waxay ku dadaalayeen qarinadiisaga u doodayay in ay ka baajiyaan xukunkaas dilka ah oo xabsidaayn la siiyo. Doodoodu maxay ahayd iyaga?
Waa sida hadalka u dhigtaa, qarinadiisa aad waxay ugu dadaalayeen in markana wiilkan laga dhaafo xukunka dilka ah ee xabsidaayn lagu xukumo. Qisanka ay sheeganayeenna wuxuu ahaa wiilkan inuu ahaa wiil yar oo markana walaalkiisna uu saameynta ku lahaa, walaalkiis markana ninkan u qalqaliyay inuu waxna u sameeyo usamaheyn markano nin waxaan ku jiray ninka dhibaatada geystay walaalkiisu ahaa, lamana cadday karin walaalkiisu waa kii u dhintay habeenkii la raadinayay, habadaliisu wadaarsadoo ku dhintay. Marka cadayn kasta mara, laakiin dadka qareemadaas ugu dudaaya waxay ku dadaalayeen in wiilkan ay ka baajiyaan because ay dhahayeen wuxuu waxaa efecti ku sameeyey walaalkiis ka weynaa oo adigeeriyooda.
Waan gartay. Marka siduu ahaa dareenkiisu markii loo akhriyay dacwadda amaba xukunka in dil lagu xukumay?
Walaahi Johan Sarnayev markii dadka maxkamadda la keeno waxaa la sheegay in uu ahaa qof aan dareensanaynba waxa lagu haystaba u markano anu xog maxkamadda qof emotion waxa laga dareemaya muusan ahayn. Hadda maanta waxaa la sheegay markii maxkamadda laga hor akhrinayay dembigiisa lagu xukumay dilka madaxa isku xuquuqalaha qof caadi iska ahaa, wax emotion aan laga dareemaynin.
Waan gartay. Xubno qoyskiisa ka socda ma joogeen meesha? Iyagu samaxay dareemeen?
Xabariyadkiisu waxaa jirtay markana aad uga hadlaysa arrintaas oo marar badan ku celcelisay wiilkan inuu markano walaalkiisa efecti ku lahaa uusan ahayn markano wiil aad u fiican u ahaa, wiil dadaad badan u ahaa, wiil iskuul dhigto un ahaa, laakiin ninkaas ka weynaa oo markano dembiga inta badan dusha laga saaraayay inuu ka dambeeyey. Marka waa dareemi kartaa dee markii wiilkaaga ama qof ka tirsan qoyskaaga lagu xukumo dil, markano waxaad dareemaysaa emotion aad markano dhib badan. Midda xigto markano dilkii ugu dambeysay laga fuliyo Massachusetts waxay ahayd 1947 lanswi kadambeeyey wax markano dil ah lagama sameynin, laakiin waxaa loo ogsanayaa arrinta wax la yidhi maadaama ay tahay arrinta federaal ah way ka baxsan tahay stateka.
Marka haddii arrin gobolka u gaar ay ahaan lahayd dilkan ka badbaadi lah?
Haa, laakiin waa markano dacwadiisu waa dacwad federaal ah.
Waan gartay. Aad baad umahadsantahay Salmaan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa injineer Salmaan Cabdullaahi oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Boston. Khadka telefoonka halkaasina Maxamed Cabdi Sandheere ayuu ugu waramay. Waa tahay aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa meel mariyay sharci sanadkiiba mar la cusboonaysiiyo oo lagu magacaabo sharciga ogolaanshiyaha difaaca qaranka. Aqalka ayaa ogolaaday in $612 billion oo dollar loo adeegsan doono barnaamijka gaashaandhigga la xiriira ee sanadeedka ee maaliyadda sanadka 2016. Haddaba warbixin amuurtaasi ku salaysan waxaa isugu kaa soo duwan Maxamed Cabdi Sandheere.
mahadsanid zahra mo brooks oo jamhuuri laga soo doorto gobolka alabama sharciyada hindisiisa laha ayaa soo xigtay dhimis sanadii u dambeeyay lagu sameeyay lacagaha ku baxa arrimaha gaashaandhiga mudanahan ayaa sheegay in kongreska ay waajib ku tahay inuu u codeeyo sidii loo joojin lahaa in fursadaha adeegyada ciidanka laga qaado dadka maraykanka ah
There is no military recruitment and retention deficit that justifies
yarii ku aadan qoris ciidan taasoo keenaysa in dadka maraykanka iyo kuwa maraykanka sharciga ku jooga lagu bedelo dad aan dalka sharci ku jooginayo yiri hase yeeshee dimuqraadiyiinta badankooda iyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ayaa arrintaasi ku diidan waxayna sheegeen in qof walba uu doonayo inuu u dagaalamo islamarkaasna u dhinto maraykanka ay tahay in la siiyo fursad uu arrintaasi ku samayn karayo ruben galego waa jamhuuri ka tirsan oo jamhuuriyiinta ka tirsan ayaa arrintaasi qaba
These young people are Americans in every respect except on paper. I fought in Iraq and I know that what really matters
to me. Dhalinyaradani waa Mareykan marka dhinacyada oo dhan laga eego marka laga reebo dhinaca waraaqaha anigu waxaan ka soo dagaalamay dalka Iraq waanan ogahay in goobta dagaalka ayna muhiim ahayn inaad waraaqihi munaasabka haysatid arintu soo waa inaad haysatid niyad wanaagsan waa inaad haysatid niyad wanaagsan oo dagaalka ah wadaniyad iyo shakhsiyad wanaagsan ayuu yiri sanadkii 2013 ayaa aqalka sanadku u meelmariyay sharci qabyaa oo arrimaha soo galootiga la xiriira hase yeeshee aqalka hoose ayaa isagu meelmariyay hindiso sharciyeed kelikeliya oo arrintaasi kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ay ku sheegeen sharci dadka soo galootiga ah ka soo horjeeda
aad baad u mahadsantahay maxamed cabdi xasan haatanna codadkii axmed zaki iyo nastaxiindho kaasi baxsan dhigihiina ayaan uga sii tagi doonaa waanigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheero idin leh isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.